Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić u četvrtak na Kosovu, Nikolić u sredu u Moskvi sa Putinom, radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar. Snažna oluja koja je zahvatila južni deo Britanije, Holandiju i delove Francuske odnela 4 života. Preminuo prvi poljski premijer Tadeusz Mazowiecki i sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete, nakon što je Evropski sud za ljudska prava zatražio od Srbije da utvrdi da li je ikada razmatrano da je vojnik Dragan Kostić stradao u kasarni u Leskovcu, eventualno ubijen, za Radio Slobodna Evropa govori njegova majka Anđa Kostić.
Dete se nije ubilo, ja bi mogla roman da napišem šta sam videla i kako nas je vojska maltretirala i pretila. Ja ću, dok sam živa, tražiti istinu.
Radnici pribojskog FAP-a od jutros blokiraju prugu Beograd-Bar, traže 5 zaostalih plata.
Nemao zdravstveno, nemao posla, nemao plat.
Moguće psihički da cikne, gre.
Tuga, ruka se, glad, nema šta, se jede, vidi.
Parola je bila FAP radi, Beograd se gradi. A šta je sad sa Beogradom, ja sam čuta ili ne zaboravio, ili ne zna ko smo i gde smo i šta.
Dvostruki Oskarovac, producent i preživeli logoraš iz Drugog svetskog rata Branko Lustig u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zbog čega su mladi danas sve manje upoznati sa istinom o zločinima, holokaustu i genocidu.
Treba ići u škole, treba je učiti. To je zato jer ne uče dovoljno i zato ih se može tako gurati. Da su više školovani, ne bi ih se moglo gurati, jel tako?
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović i slede vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić posjetiće u četvrtak 31. oktobra Kosovo, najavljeno iz Kancelarije za Kosovo. Vučić je pre 6 dana otkazao posjetu zato što kosovske vlasti nisu dozvolile dolazak ministru Aleksandru Vulinu, koga sumnjiče za ilegalan ulazak na Kosovo. Vučić je u petak najavio da će otići sa Vulinom na Kosovo pre lokalnih izbora zakazanih za 3. novembar. Predsjednica Kosovske izborne komisije Valjdete Daka odbacila je mogućnost da logo Republike Kosovo bude skinut sa glasačkog materijala za lokalne izbore. Ona je rekla da više nije moguć nikakav kompromis što se tiče izbornog materijala koji je tehnički pripremljen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u sredu će se u Kremlju sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopšteno je u Beogradu i u Moskvi. Više od 1000 radnika FAP-a blokirali su jutros prugu Beograd-Bar u starom delu Priboja zbog, kako kažu, neisplaćenih zarada, neoverenih zdravstvenih knjižica i nedostatka posla. Državno tužilaštvo Hrvatske pokrenulo je pred istragu kojom želi da utvrdi da li je nekadašnji visoki zvaničnik Jugoslovenske tajne službe Josip Perković odgovoran za ubistvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića u Nemačkoj 1983. godine, objavili su hrvatski mediji. Prvi hrvatski ministar unutrašnjih poslova Josip Boljkovac pojavio se pred Zagrebačkim županijskim sudom zbog optužbi da je u maju 1945. kao šef Karlovačkog odeljenja za zaštitu naroda, OZNE, naredio hapšenje i likvidaciju 21 civila sa područja Duge Rese. Njegov advokat Anton Nobilo rekao je kako je Boljkovac spreman za pravnu bitku i odlučan da odbaci optužbe pred sudom. 4 osobe su poginule u nevremenu izazvanom velikom olujom i vetrovima snage uragana koja je zahvatila južni deo Velike Britanije, Holandiju i delove Francuske. Oluja je odnela najmanje 3 života u Britaniji i 1 u Holandiji, saopštile su tamošnje policijske službe. Spasioci su zbog nevremena na moru bili primorani da obustave potragu za 14-godišnjim dečakom kojeg su na plaži u istočnom Sussexu na jugu Engleske odneli talasi. BBC javlja da je 220.000 ljudi bez struje, otkazano je oko 130 letova na londonskom aerodromu Heathrow. 5 ljudi je poginulo kada je jedan zapaljeni džip uleteo u gomilu na trgu Tiananmen u Pekingu, a 38 je povređeno, saopštila je kineska policija. Reuters navodi da je policija na svom blogu objavila da je automobil sleteo s puta na severnom delu glavnog pekinškog trga, naleteo na barijeru i zapalio se. Španski ministar inostranih poslova uručio je protest američkom ambasadoru u Madridu, Jamesu Costosu, nekoliko sati pošto su mediji objavili da je američka nacionalna bezbednostna agencija mesečno pratila oko 60 miliona telefonskih poziva Španaca. Prvi poljski premijer, nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki, preminuo je u 86. godini života. Nakon promjena 1989. i pada komunizma, vlada Mazowieckog sprovela je ključne reforme i transformisala Poljsku u demokratsku državu sa tržišnom ekonomijom, a poljsku spoljnu politiku preorijentisala ka zapadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija će za 2 mjeseca morati da dostavi u Strasbourg dokumentaciju kao dokaze na čitavu seriju odgovora na pitanja koje je postavio Evropski sud za ljudska prava u vezi sa slučajem navodnog ubistva vojnika Dragana Kostića u kasarni u Leskovcu. Vojnik Dragan Kostić pronađen je mrtav 27. avgusta 2004. u Leskovačkoj kasarni Jablanica. Vojni istražni sud je odmah saopštio da je vojnik očigledno izvršio samoubistvo da bi autopsija ustanovila da su Kostić Kostićeve grudi u direktnom kontaktu ispaljena 2 metka, a onda se u izveštajima pominju i povrede na vratu tupim predmetom. Sve u svemu, za prethodnih 9 godina okolnosti smrti vojnika domaće pravosuđe nikada do kraja nije istražilo. Otac vojnika Milijan Kostić protiv države Srbije pokrenuo je tužbu zbog sumnji u objektivnost istrage smrti sina. Nakon njegove smrti 2010. tužbu su preuzela njegova supruga Anđa i ćerka Maja. Predstavnica za štampu Evropskog suda Tracy Turner-Tretz povodom ovog slučaja za naš radio kaže:
The complaint about the investigation into Dragan Kostić's death.
Sud je prihvatio tužbu zbog načina na koji je vođena istraga smrti Dragana Kostića na osnovu člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na pravo na život. Dakle, ovaj slučaj se nastavlja, a Evropski sud od Srbije traži da obezbedi pisanu dokumentaciju kao odgovor na žalbu. Konkretno, Srbija treba da odgovori na pitanja da li po njenom mišljenju podnosilac žalbe ima osnov da je vojnik Dragan Kostić lišen prava na život. Da li je Srbija odgovorna za smrt vojnika Kostića?
Osim ovih, Srbija treba da odgovori i na sljedeće pitanje Evropskog suda za ljudska prava.
Da li Vojska Srbije ima odgovarajući regulatorni okvir za zaštitu života i efikasne mere zaštite koje sprečavaju da pripadnici oružanih snaga sebi oduzimaju živote zbog psiholoških problema, maltretiranja ili drugih sličnih razloga? Ako ima, da li je Dragan Kostić imao koristi od tih zaštitnih mera? Da li je vojnik Dragan Kostić ikada podvrgnut psihijatrijskim ispitivanju u vojsci ili bolnicama za civile? Da li je ikada izvršena psihijatrijska obdukcija? Da li su nacionalne vlasti u okolnostima ovog slučaja preduzele bilo kakvu obavezu iz člana 2 konvencije, posebno da li su preduzele bilo kakvu meru da spreče ubistvo Dragana Kostića? Da li je istraga ovog slučaja bila adekvatna, nezavisna i transparentna? Da li su sve relevantne okolnosti ovog slučaja bile utvrđene, uključujući i druge moguće scenarije osim samoubistva? Da li je incident smatran kao samoubistvo na prvi pogled i ako jeste, zbog čega? Da li neuspeh istražnih organa da identifikuju povrede na vratu nanete tupim mehaničkim predmetom baca sumnju na teoriju samoubistva?
Anđa Kostić, majka vojnika Dragana, u razgovoru sa Branko Mihajlović kaže da ne veruje u teoriju samoubistva njenog sina i navodi da je pre smrti bio nečim vidno uznemiren i da im je tadašnji komandant kasarne i pretio.
Dete se nije ubilo, ja bi mogla roman da napišem šta sam videla i kako nas je vojska maltretirala i pretila. Uniforma je odmah uništena. Ja imam majicu civilnu, kući još uvek, 9 godina je napunjeno, koju je on imao, videla sam te sve povrede. On je bio na straži ili je video ove što kriju mladića ili je vidio krađu oružja. Dole su za godinu dana 3 vojnika stradala.
Da li je vaš sin vama govorio da ima neki problem?
Ja sam videla da se nešto njemu desilo po njegovom ponašanju. Povukao se, učutao se. On je plakao kad sam ja njega jedne nedelje zvala. Zamislite čoveka 23 godine, kako ja ne umem da vam opišem. Šta je Dragane, šta je s tobom? Rekao da dođemo, nemojte mi dolaziti, napravit ćete mi gore. Znači, nešto je se desilo što on nije smeo reći. Posle 15 dana on je likvidiran, zvao me, u 10 sati me zvao noći da je maltretiran. strašno, mislim, ne mogu ja to vama sve ispričati, ali on je imao povrede i po nogama, mi smo njega vidjeli na VMA i to što oni traže košulju, tačno bi vidjelo se po tim, ali to je uništeno odmah. 300 laži su oni prosuli, naredili nam da se niđe ne pojavljujemo uopšte u javnosti radi bezbednosti drugog deteta. To je izjavio Dragan Trifunović koji je bio komandant tad te kasarne. Ja ću dok sam živa tražiti istinu.
Tako kaže majka vojnika Dragana Kostića. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije podsjeća da se ne radi samo o stradanju ovog vojnika, nego još i dvojice vojnika u Leskovcu, kao i dvojice u Topčeljaru. A o tome što se predmet Kostić protiv države Srbije našao u Strasburu, Jelena Milić kaže.
Govori samo da je srpsko pravosuđe pod uticajem vojne bezbednosti koja je zateškavala slučaj ponašalo se sramno, ali istrage o tome šta se desilo moraju da se vrate u Srbiju, to ne može da radi sud u Strasburu. To samo govori koliko je opasna ta jedna vertikala koja postoji u vojsci Srbije, koja krije počinioce za ratne zločine, koja krije počinioce, ti momci su mogli da budu svedoci bilo čega, možda su ubijeni u najobičnijem obračunu međusobnom, ali mora da se istraži, mora da se izvadi svaka trula jabuka iz sistema. Profesionalizacija vojske nije dovoljna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o radničkom nezadovoljstvu i protestima, oko 1000 radnika pribojskog FAP-a kojima su se pridružili građani Priboja koji su ovih dana pozivani preko društvenih mreža da daju podršku ovom preduzeću, jutro su blokirali prugu Beograd-Bar u stanici Priboj i regionalni put Uvac-Priboj-Bistrica. Radnici traže da im se isplati 5 zaostalih plata, overe zdravstvene knjižice i obezbedi posao, javlja Danica Gudurić.
Od 9 sati nijedan voz koji se obraća ka Baru nije prošao kroz pribojsku železničku stanicu, tako da je od Priboja železnički saobraćaj ka Crnoj Gori prekinut, a blokadom regionalnog puta komunikacija sa Bosnom i Hercegovinom.
Mislite da ovo pravi način da ostvarite svoje zahteve?
Pa mi ne znamo drugi.
Nemam zdravstveno, nemam posao, nemam plat.
Zato što sam gladan.
Koliko niste primili
plat? 5 mjeseci.
I kako preživljavate sve ovo vreme?
Kako se snalazimo jedno.
Koliko članova porodice imate vi?
3 člana, niko ne radi.
Dokad ćete ostati ovdje?
Ispunio zahtjev.
Marobijaši imaju zaštitu neku, imaju bar zdravstvenu zaštitu, ne prekomponuju proizvodnju, bilo šta. Ovo se nateže Republika i rukovodstvo. Država cijela ide u minus, u deficit, a samo mi u FAP-u ne mora isključen skroz. Ovo će psihički da cikne gre. Ako ima nepravilnosti što nisu riješili, ušli službe te kompetente, nego mi treba da se natačemo s tim.
Da ide on izliv najbolje. Bićemo ovdje do dalje. Čekat ćemo da imamo da će doći Vučić, doći premijer da nam pomogne. Ostavili smo mašine i zašto na prugu i sad ja ne znam kud ćemo se rećati više. Poratka nemamo.
Ovo je sramota. 38-39. godina. Tuga, bruka crna.
Na gladno.
Nema šta. Da se jede. Vidi. Dok li izdržimo, valjda ćemo izdržati.
Od ustaja nema. Ko, jedino ko je lud može ti dodati. Ili ko ima nešto.
Dođe i Vučić i Radulović. Da vidi kako vođe mi da prodajemo. Tražimo, sad tražimo sve plate. Tražili smo jedno, sad tražimo sve. Posao da se obezbedi normalno da radimo. 3 učenika osnovne škole ide, nikako ne preživljava. Ja odavde ne idem dok nešto ne bude.
Trebalo bi vlada da nam pomogne. Pitanje je vremena dokad više ovako. Pitanju su i porodice i deca i nikad nije bilo teže nego što je sada. Trebala bi vlada da zna da je FAP srce Priboja. Parola je bila FAP radi, Beograd se gradi. A šta je sad sa Beogradom? Jel se ono čuta ili ne zaboravio ili ne zna ko smo i gde smo i šta smo. Imamo posao da ne živimo socijalne pomoći, nego da mi radimo, da imamo plate.
Lokalna vlast podržava radnike FAP-a. U obraćanju medijima povodom situacije u FAP-u predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović oštro je napao ministra privrede Sašu Radulovića zbog njegove preporuke da FAP počne da rasprodaje imovinu, poručivši da će se pre skidati šine sa pruge nego prodavati mašine. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Železnički prevoz Crne Gore do ovog momenta nije dobio nikakvo obaveštenje od Železnice Srbije o blokadi pruge Beograd-Bar kod Priboja, izjavila je za naš radio direktorka sektora za međunarodni prevoz Rajka Marinović. Za sve putnike koji su jutros u 9 krenuli vozom za Beograd, obezbeđen je autobuski prevoz od Bijelog polja do njihovih destinacija u Srbiji, rekla je ona.
Željeznički prevoz Crne Gore Podgorica organizovat će prevoz za jutarnji voz 430 autobusima iz stanice Bijelo polje. Iz Bara je krenuo na vrijeme, iz Podgorice također na vrijeme. Iz Bijelog polja dalje nastavak putovanja bit će organizovan autobusima do Beograda. Za dalje očekujemo od Željeznica Srbije zvanično obaveštenje o daljoj saradnji. Mi praktično zvanično nikakvu još nismo informaciju dobili od njih.
A blokada drumskog i železničkog saobraćaja na putu i pruzi Kragujevac-Kraljevo ulazi u drugu nedelju. Radnici Kragujevačkog autosaobraćaja nastavljaju blokadu insistirajući na realizaciji svojih zahteva. Nezadovoljni radnici traže rešavanje statusa preduzeća, isplatu 9 zaostalih zarada, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica kao i realizaciju socijalnog programa, prenosi Branko Vučković.
Zbog blokade puta prema Kraljevu u naselju Grošnica, drumski saobraćaj u tom delu Kragujevca je u potpunom kolapsu i odvija se veoma otežano alternativnim pravcem kroz prigradska naselja Stanovo i Male Pčelice. U tim naseljima dolazi do čestih prekida i velikih saobraćajnih gužvi, zbog čega zaposleni kasne na posao, a đaci u škole, dok teški kamioni i šleperi na prolazak čekaju po nekoliko sati. Neke od njih pitali smo šta oni misle o ovakvom ispoljavanju radničkog nezadovoljstva.
Katastrofa je zbog dece, zbog škole i pešače po 5-6 km da bi došli do toga.
Ja imam autobus, onda vidi sad idem peške noći. Šta da radim? A ljudi moraju to da rade. Moraju, nemaju od čega da žive.
I radnici koji rade ne mogu da sinu na poslu, a ne nazire se kraj cijeloj situaciji.
Bolesan sam, šećer imam, penzioner, invalid, idem peške. A imam kartu.
Da je dobro, nije, ali možda su ljudi u pravu, ogorčeni su, teško je svima, ovo bezvlašću i bezumlju koje vlada u državi. Strašno i sramota.
Katastrofa. Ako su hteli već da blokiraju, neka idu na ulaz ili na izlaz grada da blokiraju, a ne ovdje posred naselja. Sramota.
Gradsko veće zatražilo je od policijske uprave Kragujevac da ukloni barikade i podnelo krivične prijave protiv NN lica koja onemogućavaju normalno funkcionisanje grada. Zbog kolapsa železničkog saobraćaja na pravcu prema Kraljevu, vozovi koji iz kompanije Fiat Automobili Srbija prevoze novoproizvedene automobile u luku Bar u Crnoj Gori, preusmereni su na alternativni pravac preko Lapova i Beograda. Ta trasa duža je za 200 km. Uprkos svemu, radnici autosaobraćaja odlučni su u nameri da nastave blokadu, bez obzira na sve veće nezadovoljstvo svojih sugrađana. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić u četvrtak na Kosovu, Nikolić u sredu u Moskvi sa Putinom. Radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar. Snažna oluja koja je zahvatila južni deo Britanije, Holandiju i delove Francuske odnela 4 života. Preminuo prvi poljski premijer posle pada komunizma Tadeusz Mazowiecki. I sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Prelazimo na priče iz sveta. U 86. godini rano jutro su Poljskoj umro Tadeusz Mazowiecki, prvi demokratski izabran premijer u postkomunističkim zemljama, ključni savjetnik Poljskog pokreta Solidarnost na Balkanu je poznat kao izaslanik za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koji iz protesta protiv međunarodne politike prema Bosni dao ostavku na tu funkciju, pripremila Sabina Čabaravdić.
Advokat po struci, književnik i mislilac po temperamentu, Mazowiecki je bio dobro pripremljen za svoju životnu ulogu. Svrgavanje komunizma i oblikovanje demokratske Poljske. Kao premijer se međutim nije dugo održao na funkciji, svega godinu dana. Smijenjen je jer je uporno zahtijevao da nova demokratska država mora dati jednaku šansu svim Poljacima, bez obzira na njihovu komunističku prošlost. Najvažniji potez u političkoj karijeri Mazowiecki je napravio u augustu 1980. godine, kada se pridružio štrajku 1000 radnika u brodogradilištu u Gdanjsku. U nekoliko dana ovaj protest prerastao veliki val štrajkova iz kojih se rodio pokret Solidarnost. Bio je to prvi nezavisni sindikat u cijeloj istočnoj Europi na čelu sa karizmatičnim električarem Lehom Valesom, čije ime ubrzo postalo poznato širom svijeta. Od početka štrajka do kasnih 90-ih Mazowiecki je bio Valesin savjetnik, čak i u mračno vrijeme spornih zakona generala Vojsjeha Jaruzelskog, kada je Solidarnost zabranjena, a Valesa i Mazowiecki završili u zatvoru. Teškoće, siromaštvo i besperspektivnost inspirisali su novi val štrajkova 1988. godine. Mazowiecki je rame uz rame išao s Valesom na čelu gnjevnih radnika koji su marširali ulicama Gdanjska. Ovi su protesti doveli komuniste za pregovarački sto, što je rezultiralo i prvim djelimično slobodnim istočnoevropskim parlamentarnim izborima. To je ujedno utrlo put i pucanju svih komunističkih režima u bivšem Varšavskom paktu. 1992. godine Mazovjetski je izabran za prvog izaslanika Ujedinjenih naroda u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini, kako bi ispitao masovne zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. Razljućen nedostatkom međunarodne reakcije na ubistva koje je nazvao ratnim zločinom, on je nakon pada Srebrenice 1995. godine dao ostavku na tu prestižnu funkciju. U svom obraćanju jula 1995. Mazovjetski je ostavku objasnio riječima: "Ovo je jedino što mogu uraditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini. Cilj mi je svijetu, zapadnim i UN liderima ukazati da se ovakva situacija ne smije dalje trpjeti."
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O ratnim zločinima i genocidu se mora govoriti. Te bolne istine naše prošlosti ne smeju biti prećutene, kažu u intervjuu za Radio Slobodna Evropa dvostruki dobitnik Oscara, producent filma Schindlerova lista, Branko Lustig. Kao dete i sam je preživao užase nemačkih koncentracionih logora, zbog čega i danas svedoči o holokaustu. Govoreći o ratovima 90-ih u bivšoj Jugoslaviji, naglašava da je prećutkivanje zločina isto što i njegovo ponavljanje. Na podsjećanje naše Maja Nikolić da se genocid u Srebrenici ne pominje u školskim udžbenicima, Lustig povlači:
"To je zločin. To je samo za sebe zločin. I mislim da je to nedopustivo. Ja, gdje god mogu, ja govorim o Srebrenici, jer na mene ostavila jako veliki utisak kad sam bio tamo. I gledajući ovo sve što se dešava u Hagu i imajući svoju kćer koja je bila u Hagu, isto učestvovala u suđenju kao pravnik, ja to ne mogu da shvatim da se to dešava i mislim da je država ta koja bi morala se boriti da se to tumači na svaki dan."
Za negiranje genocida kod nas velikim dijelom je zaslužna politika. Vidite li vi u skorijoj budućnosti da bi se netko mogao usprotiviti takvoj politici negiranja?
To je jako teško, jer ima jako puno ljudi koji žive od politike. I kad ćete prvo maknuti one ljudi koji žive od politike, onda ćete moći da maknete politiku. A tako dugo dok cijela ova gospodarstvo jedne zemlje ovisi o politici, vrlo je teško.
Kako je moguće da nakon Auschwitza i Srebrenice i danas u svijetu imamo užasne pokolje ljudi, a što je najtužnije i djece? I opet samo iz razloga što su drugi drugačiji.
Treba ići u škole, treba je učiti. To je zato jer ne uče dovoljno. I zato ih se može tako gurati. Da su više školovani, ne bi ih se mogli gurati. Jel' tako?
Vidite li vi danas u mladima snagu da budu neki novi pokretači svijeta bez zla i mržnje?
Za sada još ne, ali nadam se da hoće. I to uskoro.
Sa Brankom Lustigom razgovarala je naša Maja Nikolić, a drugi susret hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa grupom koja se protivi službenoj upotrebi ćirilice u Vukovaru u toku je u Zagrebu. Javio nam je to Enis Zebić.
Već 2 sata traje sastanak hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa predstavnicima protivnika ćirilice u Vukovaru. Pozicije obiju strana su jasne. Premijer Milanović tvrdi kako se zakon mora poštivati, dakle i zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma manjina, dakle da dvojezične ploče u Vukovaru ostaju. Prosvjednici su već u medijima objavili svoje zahtjeve da se skine dvojezične ploče, da se suspendira primjena Ustavnog zakona o manjinama i zakona o službenoj uporabi jezika i pisma manjina u Vukovaru i da se cijeli grad proglasi mjestom posebnog pijeteta. Ako vlada ne pristane na njihove zahtjeve, a vlada sigurno neće pristati na nepoštivanje zakona, prosvjednici najavljuju da će pokrenuti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv ćirilice u Vukovaru. Prosvjeti zbog dvojezičnih ploča u Vukovaru traju od početka rujna. Vlasti postave ploče pa ih prosvjednici skinu, pa ih vlasti opet stave, pa ih opet netko skine i tako u nedogled. Aktualno su u Vukovaru postavljene dvojezične latinično-ćirilične ploče na 6 državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I Izložba pod nazivom Lutam još vitak sa srebrnim lukom povodom 120 godina od rođenja pisca Miloša Crnjanskog otvorena je u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Postavka obuhvata originalne rukopise, dokumenta, predmete, fotografije, knjige sa beleškama, geografske karte, vodiče kroz evropske gradove i druge dragocenosti koje su pripadale piscu. Nada Mirkov-Bogdanović, jedna od autora izložbe, rekla je za naš radio da su izloženi predmeti deo legata Miloša Crnjanskog iz Fonda nacionalne biblioteke i da nove generacije imaju priliku da vide šta im je ostavio jedan od najznačajnijih pisaca u srpskoj istoriji.
Sve to daje mogućnost da se traga za nekim smislom, za genezom dela, da se pomoć ovih citata uspostave neke veze spoljašnjeg sveta i onoga što je ostavio u svom delu. On je sve provokativniji, izazovniji i sigurno je da bi mislio da je doživeo satisfakciju, da zna kako se njegovo delo danas tretira. Crnjanski je tvorac naše moderne književnosti, avangardne. On je promenio red stvari u trenutku kad se pojavio. On je tokom čitavog 20. veka pokretao poetičke promene, njegova dela su uvek pomerala vrednosti u našoj književnosti, on je prosto klasik naše savremene književnosti.
Miloš Crnjanski rođen je 1893. u mađarskom Čongradu u nekadašnjoj Austro-Ugarskoj. Napisao je seobe roman o Londonu, Lament nad Beogradom, Kod hiperborejaca, Dnevnik o Čarnojeviću, Liriku Itake i druga dela. Pisac Aleksandar Gatalica, dobitnik Ninove nagrade, kaže za naš radio da je Miloš Crnjanski i dalje nepravedno skrajnut u ovdašnjoj sredini, jer se o njegovom delu ne govori dovoljno.
To opstaje kao neka vrsta fatuma i nakon njegove smrti, tako da ovakva izložba u najmanju ruku znači produžetak života Miloša Crnjanskog, onog pravog, onog njegovog literarnog i reklo bi se uprkos svim tegobama i problemima ipak večne. On je najmanje toliko značajan romanopisac koliko i Ivo Andrić, a Ivo Andrić recimo nije pisao pesme u kojima je Miloš Crnjanski najmanje toliko isto značajan koliko i Jovan Dučić. I ne samo to, on je značajan i kao putopisac, pa čak i kao dramski pisac. Tako da ako tako gledamo njegovo mesto na tronu srpske književnosti, naravno ne samo njegovo, je ipak nesumnjivo.
Knjige Miloša Crnjanskog prevođene su na mnoge svetske jezike, između ostalih na francuski i engleski, a njegovo delo Seobe 88. godine u Francuskoj je proglašeno najboljim stranim romanom. Izložba povodom 120 godina od njegovog rođenja otvorena je u Narodnoj biblioteci do 1. februara sledeće godine.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić u četvrtak na Kosovu, Nikolić u sredu u Moskvi sa Putinom, radnici FAP-a blokirali prugu Beograd-Bar. Snažna oluja koja je zahvatila južni deo Britanije, Holandiju i delove Francuske odnela 4 života. Preminuo prvi poljski premijer posle pada komunizma Tadeusz Mazowiecki i sutra sunčano i toplo do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati i našu internet stranu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!